să studiez teologie, teologia copiilor și altceva. Nu, asta se rezolvă așa, în viața de toate zilele. Desigur că sunt tot felul de încercări și provocări, dar copiii se influențează foarte mult unul pe altul. Deci frații au mai mare putere de influența pe frații lor decât părinții și copii. Și așa că orice punct câștigat cu unul dintre ei, câștigat cu toți. Adică se creează într-o familie mai mare, se creează mai, cred că mai ușor un etos al familiei. Și copiii învață un fel de a fi lor ca și copii și relațiile cu părinții. Sigur, important este să la baza a tot stă iubirea. Știți, Sfinții Părinți spun că iubirea este marea învățătoare. Iubirea este marea învățătoare. Ea te învață pedagogia așa mai bună. Și problema este cum percepi și cum înțelegi iubirea. Sunt mulți părinți care sunt absolut convinși că iubesc copiilor, dar iubesc într-un fel restrâns, într-un fel foarte materialist. Deci tratează copiii ca niște persoane fără suflet sau fără duh. Și atunci, sigur, au grijă de ei, din punct de vedere trupesc, dar asta nu-i destul. E foarte interesant. Depresiile la tine apar mai la copii bine, la copii din familii bune, familii bogate, așa, înstărite. Și aici arată că un copil care dă cu capul de viață și e pus să muncească. Noi am muncit când eram copii. Noi așa am trăit, muncind. La țară, de la păzit vacile și oile până la sapă, până la coasă, asta era munca noastră, viața noastră. Și în vacanțe și nu numai în vacanțe. Ori munca este foarte importantă în copii. Dacă ești la oraș, trebuie să găsești copilului preocupări, nu să aibă timp de risipit. Și sigur, preocuparea trebuie să fie de natură spirituală și intelectuală, școlară. Deci ar fi multe de spus. Nu întotdeauna ai conștiința că ai reușit. Lucrurile nu sunt simple, copiii. Sunt persoane. Și dacă părintele își creează despre copii așa un proiect al lui și crede că funcționează, se înșală. Pentru că copiii au propriul lor proiect. De asta părinții trebuie să fie, cum spun francezii, foarte alecut. Să ascult, să simți. Să simți ceea ce copilul își descoperă drumul vieții din punct de foarte mulți factori. În școală poate fi un profesor sau o profesoară care marchează mai mult. Și drumul lui va fi determinat în bună parte de persoana respectivă. I-a plăcut o materie și s-a îndreptat spre aceea, tatăl are alt proiect, sau mamă. Și părinții care nu sunt destul de înțelepți pot crea tot felul de probleme. Am o fică psihoterapeut și a făcut un masterat în Bologna, cu un mare savant. Poate ați auzit de el, profesorul Como, în Josiria, că a mai un om remarcabil. Și Cum i-a dat fiicei mele într-o vacanță să lucreze ceva, să poată grijă de o fată cu probleme psihice, fată care era mai mare puțin ca ea, dintr-o familie foarte bogată. părinții aveau tot ce trebuie și mi-aduc aminte o întâmplare nostimă cu părinții ei catolici. Printre altele, au adus și un exorcist în casa lui pentru fată. Și exorcistul a stat vreo 3 zile în casa lor și a studiat duhurile. Credeau, probabil că avea dreptate, că e și datorită unei invenții demonice. După 3 zile, exorcistul a spus așa, zice, în casa asta sunt 2 dragi. Tata și mama. Exact așa le-a spus. Tată și mama, că erau materialiști, erau ocupați mereu, bogați. Fiica mea a reușit foarte mult cu tânăra aceea. Simirau părinții și reușiți. Că au văzut o să roage. Simirau părinții că au mers la operă cu toții și fata lor, schizofrenică, a stat 3 ore la operă fără să se tulbure cu emanuiera noastră. Adică e totdeauna nevoie de o abordare spirituală a problemei, a copiilor, care trebuie să primeze. Celelalte vin de la sine. Mântuitorul a spus că căutați-mă întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte vi se vor adăuga vouă. Așa se încheie acel frumos pasaj din Predica de pe Munte despre preocuparea pentru cele materiale. Căutați-mă întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, dreptatea lui Dumnezeu. Iar dreptate înseamnă prin poruncilor. În limbajul biblic, dreptate înseamnă faptele dreptății. Dreptate este suma poruncilor, spune Sfântul Grigore de Nisa. Și celălalt este e la fel cu copiii. Trebuie să caut întâi împărăția cerului. Vezi cum stau copiii față de împărăția cerului. Și asta este preocuparea. Celălalt se adaugă. Deci celălalt știu, școala și reușitele și munca și câte probleme au copiii, toate se organizează în funcție de acest mai întâi, această prioritate, acest mai întâi al împărăției cerurilor, atunci toate se rezolvă. Și atunci, sigur, dacă este această preocupare, ei implică copiii să fie învățați, să se roage, să meargă la biserică, să aibă viață domnicească, să pună mai întâi în viața lor probleme spirituale. Deci, foarte mulți copii depind de nu vin la biserică, spun că iau de învățat. Părinții ar spune, că cine ar fi grea? Nu, că au de învățat. Deja e o mare greșeală. Nu mai văd acest mai întâi al împărăției cerurilor. Sau avem cateheză, le facem cateheză cu copii și invităm pe copiii toți să vină și foarte mult vor spune, nu, că iau de învățat. N-au nevoie. Și atunci, dacă părinții au această atitudine, înseamnă că ei chiar nu înțeleg că trebuie să dai locul cuvenit formării și preocupărilor spirituale. Asta e secretul. Chiar venim odată de la o an înainte. Venim de la București cu autobuzul. Și era o doamnă profesoară, am venit în dreapta, care e profesoară copiilor noștri. Când era o școală generală. Și zice, noi ce putem în cancelare, ce le facem copiilor? Să așa de bună școală? Nu le faci nimic. Merge la biserică cu ei. Mai merge și în altă părți împreună. Când eram mai tânăr, sigur, mergeam copiii și prin pădure și la joacă și... Acum nu mai am prea pot. Nu mai am copii. Dacă aș avea copii, nu mai am duce. Da, e o întrebare foarte bună, dar trebuie să-i lași pe copii să-l găsească drumul frumos. Și într-o familie mai mare, repet, lucrurile sunt mult mai simple. Pentru că ce știe un copil în casă, știu tot ce las. În casă nu există secrete. Deci ei se împărtășesc Cei mai buni la matematică sunt picerea, domnule. Cei mai buni la limbi sunt la limbi picerea. Deci e o intercomunicare permanentă. Mi-aduc aminte tata noastră care acum la Harvard. Era în clasa întâi. Și învăța cice la abecedar. Și le-a pus să scrie pe caiet cuvinte cu cice. Și a scris Marea Pecioara. Și învățătoarea a corectat Maria Pecioara. Și fiecare a zis, nu, doamna, n-am pus să scriu Maria Pecioara. Există o mare acolo, lângă Marea Albă, în nord, care se numește Marea Pecioara. Despre asta am scris. În clasa întâia. Deci copiii știu toate într-o casă mare. Unde e un singur copil, părinții sunt bătrâni, mulți părinți fac copii când nu mai au chef de noi. Se căsătoresc și nu vor să aibă copii. Și când au copil, sunt prea bătrâni. Nu comunică cu ei, copiii nu știu nimic de la părinți. Dar când comunici, iar. Eu stăteam la... Așa când eram cadrul austră, așa eram, aveam copilași mici. Și lucram la masa mea și puneau fetițele. Am 8 fete și înveți. Trăgeau un scaun, așa, și trebuia să se joace cu părul. Piaptele, aveam părul mai lung, uneori, așa, și îl împleteau, îl pătănau. Ei, dacă era una, venea și a doua. Punea alt scaun. Uneori și a treia. Nu mă dădeam pe nimeni, nu? Da, da. E frumos. Asta e frumoasă. Viața între copii e frumoasă. De asta i-am spus la Dumnezeu să se întrebuit un labin. Eram tânăr, pe 5 copii și am spus, nu am simțit de zic, eu sunt înalt, sunt sfințit, numai prea nu sunt. Așa înaltă și că eram, veneam de la slujba și ieșeam printre oameni și săracul se plictisea cu oamenii, îl tot trăgeau de el și îl spuneam și noi spuneam pe o glumă așa ca să se desfresească lumea. Și ieșim printre lume din catedrală. Și ăla-i mare, și ăla-i mare, și el, și prea. Zic, da, dar înaltul, dar nu uite prea, zic, am nevastă și 5 copii.
Relația copiilor cu biserica, lucrurile au mers de la sine, până la ce vârstă i-ați dus, organizat la biserică și la casa cu
copiii? I-am dus totdeauna. Deci noi totdeauna am plecat de la început la biserică cu ei. Eu eram preotul tău și rugeți. Multor soția nu putea veni că avea unul mic. Trebuie să acasă. Și noi ne grăbeam, nu aveam mașină și eu slujeam la catedrală atunci. Eram la facultate și slujeam onorific la catedrală, nu aveam parolie. Și trebuia să ajung la timp, la slujba. Și nu era autobuz pe vremea aceea. Mergeam tot în galop de acasă, până îi îmbrăcai pe toți, până întâs. Și eu mergeam cu ei și mergeam în fugă, așa repede, să ajungem. Aveam vreo 3 km până la acasă. Și ei, când veneam înapoi acasă, eram mai relaxat. Ne opream undeva la cofetărie, mâncam înghețată împreună. Dar așa au fost obișnuiți. Totdeauna să mergem împreună.
Și n-au avut niciunul abateri, să zic.
Așa să nu meargă la biserică.
Să nu vrea să meargă sau chiar să se despartă de biserică o perioadă.
Nu, nu am avut, slavă Domnului.
Și credeți că...
După 90, în 90 am deschis o capelă de la Spitalul Psihiatrie. Și am slujit 8 ani onorific acolo. Și eu am fost cu mine tot timpul. Și mergeau odată cu mine, deci mergeam de dimineață. Și fiecare își avea suma. Unul mă ajungea la mărunta la altar, alții cântau în strană. Se mai ducea pe la bolnavi, erau bolnavi încăjiți, să mai vedeam. Când veneam acasă, căuta printr-un lampă, căuta haine pentru bolnavi. Și asta
informează. Chiar astăzi și mai sunt discuții cu alți părinți duhovnici care spun că s-ar putea să îi îndărătnici dacă îi
Nu, nu-i forțare. Există forțare. Nu-i forțare. Este descoperi biserica. Îi place. Sigur că e greu. Uneori trupul te trage la somn. Trebuie să știi. Dacă te lași la somn, tot dormi. Cât mai trebuie?
Ci lipsa de interes. Și noi am pățit, dar deocamdată am copilii mici și...
Nu, trebuie, asta trebuie să intre în sânge. Duminica, este, să intre în sânge, nu. Deci dacă încep să lași, acum pot să lași, dacă mi-e tare pădă. Și atunci se formează cel rău, vine repede și... Știți? Nu, noi suntem creștini, duminica e biserică. Pum. Și copiii tu de sânt au biserică. Și copiii din străinătate au biserică. Și merg la biserică, și merg copiilor la biserică. Și îmi împărtășesc pe lor. Îmi trimit fotografii cum s-au împărtășit.
Așa îmi imaginez și eu. Și cred că toți ne imaginăm
viitorul. Așa e normal. Deci nu trebuie să lăsați. Nu lăsați. Nu te lăsați ca să fie gata. Merge și așa. Nu merge.
Dar nu să mai mergem 5
timp cu
săptămâni și la
vecernie. Mai merge și trebuie să gândiți ce.
Dumneavoastră aveați rânduială și cu citit în timpul mesei.
Nu. În timpul mesei vine. În timpul mesei vine oameni să vorbească. La familie se vorbește atunci și de comunicare. Pe săptămână, sigur, măcar o dată pe săptămână se merg la duminica neapărat. Duminica sărbător, cu tot copiii, că nu știu eu, la toată. Nu trebuie nici exagerat, dar nici nu... Duminica e ziua Domnului. Asta scrie foarte clar, nu e ziua noastră.
Eu mi-amintesc că un articol citit în Biblia Ortodoxă despre mama Aglaia, așa, nu greșesc, mama dumneavoastră, care declara că ea nu v-a îndrumat neapărat spre școală și dumneavoastră, frații, băieții, v-ați luat unul după altul și v-ați făcut toți preoți. Și eu mă gândeam atunci că dumneaei, în simplitatea și credința ei așa autentică, probabil că v-a dat, de fapt, comoara cea mai...
Da, noi așa, și cu părinții tot așa merg la biserică, totdeauna. Deci casa noastră se cuia numai duminica, pe care la biserică, toată casa, la părinți. În restul se cuia, nu e niciodată.
Și
se
cuia duminica?
Duminica se cuia casa, nu și curtea, niciodată. Nici acum la ochii, la poartă. Și un drum foarte circulat, e drumul național, dar casa se cuia. Sigur, ori nu au deschise graturi, toate celelalte. Dar așa am prins de la părinți. Și e normal, duminică merg la biserică. Nu, îți faci așa. Și mă bucur de copii că pe unde sunt și merg la biserică.
Și noi asta ne deținem, să nu avem foarte mare...
Fata mea a fost stat până anul în China, la Beijing. Și a găsit biserică la ambasada rusă. Acolo merge la biserică la ruși, la ambasada rusă, vinse parte din comitatul lor și tot era biserică în Beijing. Deci, asta e.
Și în ce privește posturile?
Avem un băiat care este la Münster, este asistent la universitate la Münster și a contribuit major la înființarea parohiei din Münster. Și având relații cu catolici, a obținut și o biserică foarte bună în care slujește acum la Münster. Deci, adică fiecare își face partea lui. Da.
Părinte, în Sfântul Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, spune așa, ești legat de femeie, nu căuta femeie.
Nu ești legat. Dacă ești legat de femeie, nu...
Ești legat de femeie, nu căuta dezlegare.
Legat.
Te-ai dezlegat de femeie...
Vreau să fii divers.
Te-ai dezlegat de femeie, nu căuta femeie. Dacă totuși te-ai însurat, n-ai păcătuit. Numai că unii ca aceștia vor avea suferință în trupul lor. Și eu aș vrea să vă cruci. La ce se referă această suferință? Ce vrea să spună sexualul?
Păi grijile, grijile vieții. Nu? Când ai familie, ai copii, porți și poverile celorlalți. Și normal că ești, dacă ești singur, ești mai singur. Deci Sfântul Pavel vorbea din poziția lui de celibatar. Și mai ales, mai spune el, mai ales pentru vremea de acum, chiar și vremea de prigoane, de persecuții, deci un familist era mai condiționat de situația familiei. Deci Sfântul Pavel este un mare învățător. Deci învățătura pe care vede aici în capitolul 7 la 1 Corinteni este perenă, este absolut. Dacă vrei să cauți un răspuns la problemele familiei, cauți Apostolul Pavel. Măcar când a fost familist, era omul lui Dumnezeu și cu Duhul lui Dumnezeu de răspunsuri extrem de importante. De-aia vedeam, deci preferința lui este celibatul. Noi acum, dacă am avea, nu avem prea mulți tine, dacă am avea o armată de călugări, am cucerit Europa. Noi am putea înființa nenumărate mănăstiri și schituri prin vestul Europei. N-avem oameni. Unde avem câte o mănăstire, avem câte un călugări sau o călugăriță, sau cum spune în altă sfiorii mei, și un călugări și două rațe. Și un schit, formăm un călugări și două rațe. Știi?
Nu prea mai
avem, nu? Păi nu, din astea. Dacă am avea, noi dacă am avea acum monah, știi ce bine sunt primiți sunt în vest? Ușor găsești biserică, mai ales la țară, găsești locații excepționale. Am fost acum în Franța, la luni, cu un altul, Iosif, și ne-au oprit undeva, pe clătiri multe acolo și o singură maică. Poate restaurare. N-avem. Acum constatăm ce se citea luni la Sfânta Liturghie, că se cerușește mult și se ridică sunt puțin. De la Matei capitolul 9. Mă iertați un pic, că mă gândesc că, știu eu, oamenii sunt prea au în cap ceva ce vor ei să fie neapărat. Și avem fete care supăr cum se mărită. În care e problema? Călugăria, sunt dacă călugării mai bună. Nu? Dacă ar descoperi. Deci, știți, de ce să supăr? Care marea durere, marea dramă, nu e o dramă. Tineri, tinere, dacă există o obște monahală bună, este extraordinar. Numai că mersul la mănăstire este tot o îndrăgostire. Se îndrăgostește de mănăstire, de o mănăstire. Și merg la mănăstire. Cât mai sunt tine care mă întreabă, zice, ce să fac, să mă duc la mănăstire sau... Nu mergi la mănăstire, mergi la o mănăstire. Pentru că simți că acolo e locul tău. Acolo e casa ta. Nu mergi, în general, la mănăstire. Cum și cu familia, nu ești familist în general. Și ești membru al unei familii. Oricând descoperi această cale, este extrem de simplu. Sfântul Apostol Pavel privește viața în perspectivă eschatologică. Deci, ești întins înainte spre viața pericolă. Și atunci, important este mântuiești. Nu e important că ești căsătorit sau nu ești căsătorit. Asta e mai puțin important.
Da, doamnă, vrea să spun.
Da, eu vreau să întreb în ce privește preocupările pe care trebuie să le găsim noi pentru copii, în ce proporție să fie preocupări intelectuale. Dacă au înclinații, că majoritatea au, noi toți suntem oameni veniți pentru școală, nu? Și rămași aici, deci vrem să-i îndrumăm pe calea asta, dar ni se pare că le lipsește activitatea fizică, munca fizică și nu știu, întrebarea era în ce proporție credeți că ar trebui să le găsim și asta, măcar printr-un sport, să zic, dacă nu chiar treabă.
Da, sigur, asta e important.
Noastră cum ați procedat? Sau...
Noi am avut, când eram mai tineri, aveam și muncă, aveam vacă, aveam Porsche, aveam
pâine cu codrita. Când erați copil, da?
Nu, când aveam 20 de ani în vacă la Sibiu. Copiii mai învățau să merg cu vaca, mergeam la fân, făceam fân, mă duceam fân, căram.
Bine, eram pe greu.
Da. Da. Deci mai făceam treabă. E adevărat. Să înveți copiii să facă curățenie, să fie în echipă. Să nu mă să aștepte să fie servit. Este o mare greșeală a părinților care mănâncă, dragă. Păi cum spune dacă are poftă, dacă nu mănâncă, dacă nu lucra. Muncești, fiecare să-și cunoască în dreptul lui, are ceva de făcut, nu?
Vai, au aiuta!
Deci să le ocupăm timpul cam în
sigur că da. Și este, avem adevărul că se găsim de lucru când vrem. Și în casă, și pe afară. Sigur, sport, cine are înclinații poate într-un sport, dar sunt, e cu două tăișuri, sunt sporturi care care ne părtează copiii de casă, de biserică și atunci mai sănătos.
Dar este importantă munca lor fizică.
E important, sigur, e importantă. Pătați pentru
noi
problemele.
Noi trăim frustrarea că intrăm într-o rutină în timpul anului școlar încât nu ne rămâne timp decât să...
Mă, copiii la școală se mai joacă, mai aleargă, deci nu, nu sunt alu. Dar...
îmi vine în minte acum tot din articolul acela pe care de mult l-am citit, dar a rămas impresionată mama dumneavoastră, zicea că inclusiv cânepa din care vă țesea pânza pentru hainele pe care vi le făcea, era cultivată de ei, nu și...
Păi nu era, pe vremea aceea nu era un
da, dar era așa de multă muncă, așa un volum de muncă.
Era multă muncă,
și oamenii făceau
mult. Oamenii munceau tot timpul. Și cei mult. Ne muncea mult. Ne munceam mult.
Atunci nu...
Doamna, doamna, n-aveam timp la școală. Aveam de înculeț, la tot, porunc. Și mai spunea, mamă, dar am învățat și...
Și mintea avea timp să se ducă la Dumnezeu mai mult, nu?
Dar aveam foarte mult de lucru. Pentru că se trăia din munca mâinilor, atunci se trăia greu. Ca să câștigi, să trăiești, să dai la stare cât aveai nevoie și să mai ștrezi cu ce îți rămâne, trebuia munca. Ce am? Unde eu ne-am fost frică de muncă?
Nu, dar mie mi se pare impotrivă că
asta acum... ne-a învățat, asta a fost un mare folos pentru noi. Ne-a învățat munca, nu ne-a fost frică de muncă.
Mie mi se pare că le ocupăm foarte mult mic.
Și munceam nu așa ca să zici că muncești de ceilalți. E muncă, e plătit, dar nu mai puteai.
N-a trebuit.
Noi deja toți suntem crescuți la bloc, am
mers
la
școală
și
cam... Da, asta este un handicap. E un handicap asta. Noi avem răspundere. Făceam de toate și de asta când am mers ca preot, nu mi-a fost frică. M-am apucat de șantiere și am învățat aproape meserii la meșterii cu care lucram și casa de la Sibiu am construit-o cu mâinile mele. Fratele meu, care acum e director la seminar, era student, într-o vară am construit casă cu etaj. Și până în toamnă am și tempuit-o pe din nou, și ne-am și mutat în ea. Pot să construiesc o casă de jos până sus. N-are casa secretă, până la pus faianță și până la dulgherie și tot ce vrei. Asta construit biserică, eu am fost director, adică director, dirigent de șantier la biserică. Și firma care a lucrat, a spus, sunteți mai buni decât inginerul ăștia, și a spus că mai bine, nici nu mai, da. Fiecare zi, într-o zi am venit de la facultate și a făcut să rău niște cofraje și le-am spus să le dea jos. Și au rămas mirat, cum să dăm jos, că ai muncit toată ziua, măi, îi dăm jos, că nu facem putem să facem biserică, trebuie să dea jos. Și de atunci nu am mai făcut niciodată, n-am mai făcut nimic, până în fiecare dimineață mergeam și dădeam desen și cote pentru ziua respectivă. Așa am lucrat. Dar s-a învățat pentru că am dat cu capul de el.
Era foarte bine cultivat, inteligența
asta
practică.
Munceam la țară, trebuia să fii foarte mult.
Dar și noi am mai prins.
De la cum te comporți cu animalul, cum lucrezi cu animalele, cu oile, cu vaca, cu porci, cu găinile, cu știu eu ce avem pe acolo, cu miei, până la cum să grijești straturile și pomii și toate astea intrau în sânge, erau obligatorii. Deci dacă nu știai, nu. Am învățat ei, unii de la alții. Era frumos, dar țara era frumos. Copiii noștri acum în oraș sunt dezavantajați. Vă arat că nu mai este vremea de atunci. Oamenii nu mai vor suferi. Lucram cu sapă, cu coasă. Eu ca student toată vara coseam. Era o fermă, era o fermă lângă noi și tata avea nevoie de fân, că aveam vite. Și ne dădea la fân, la păsit, o hectar, de păsit și adunat și pus căpite și încărcat în căruță, după aceea când le transportau, ne dădea de 160 de lei pe hectar. Și ne dădea 10-a parte din fân. E pentru la 10-a parte din fân mai ales făceam, că n-apei. Vremea cea nu era iarba ca acum peste tot. Fiecare fir era adunat. Și-au vite mult. Și umpleam toate ambarele de fân.
Și mi-am prins sapă, cules de mere, tot așa pentru mere.
Deci, dar munceai, nu era ușor. Și munceai dimineața de la fân. Deci nu urma la fân, dar munceam de la primul, de la prima lucernă la cosit. Păi la orz, păi mazăre, apoi fânul, trifoie, etc. Până la o tavă. Toată vara aveam gust. Aveam o coasă mare și aveam doi frați care urmeau după mine. Eram trei frați. Eram trei cosași. Luam câte un lan la cosit. Noi trei.
Era mândru tata când ești așa.
Tata lucra, tata mergea la serviciu și săracă venea și ne bătea coase la amiază. Și odată coasa, în coase nu mai tăiau și tata nu mai venea. Și m-am rugat eu să bag coase. Am bătut-o prima, sunt vicios așa, am bătut-o prima, am răsfrit-o eu, nu prea tare. Și m-a zis și tata. Dar dacă am avut-o prima, am și pe celelalte două. Am bătut toate casa. Și tata a apărut la un timp după amiază. Și am spus, uite ce am făcut. O, zice, acum are cineva de coasă. Tata bucuros, nu mai trebuie să pugă de la serviciu pe asta. Gata. Când m-am căsătorit, soția mea din Hălmagiu, din țara Zarandu, îl că aminte, a mers cu socrul lui Dumnezeu Sirete și cu unchi al soției la coasă. După ce am bătut eu coasele, nu mai vrut să mai bată ei. Eu am fost. Am învățat. E, să știți că asta e artă. Nu știu, cine vrea să știți bată cu asta? E vreșit cineva. Bun, părinte. Deci nu, nu tot țăranii știu să bată cu asta.
Dar în momentul de mult, părinte, nu știu, când era mai tânăr.
Păi nu, asta e, asta e deja, asta e deja tehnici.
Dar vedeți, am trăit numai în bloc și numai la școală și la 30 de ani m-am dus la parohie. Și noi știu să fac nicio cuvântă, să dau cu coasă, dar eu nu știu să bat. Am luat păi, două coase.
Trebuie, e rupt ușor.
Dar nu, e un handicap mare că nu știm lucrăm manual.
Nu mai sunt profesor.
Dar sunt un handicap și mental, și intelectual.
Era un trecer, când eram pe lan, așa, după ce s-a expus pe colectivul, Oamenii sunt la trecere în sală. Tata era prea exact înălțimea mea. Și era costaș, costașă. Nu e niciodată când îi scotea din brază, că îi lua din urmă. Săreau din brază, când îi tăia picioarele. Vinea în urmă cu coaza și...
Erau
puternici. Și te duceai
la aia la
altă. Da, erau un trecer. Nu era.
Erau puternici oamenii.
Erau exersați. Până la exercițiu, mergi la coasă și... Ei, l-am dus când am dus la coasă. Nu era, eram colegi, eram prieteni și... Într-o zi zice, Vasil, merg cu tine azi. La coasă, bine. După aceea am luat și eu coasă, am mers la... Eram lângă la facultate și am mers la puțin. Am avut bucuros să mă duc cu mașina. Trebuie să avea mașină. Altfel mergeam greu, mergeam cu un tramvai, după aia mergeam pe jos, așa cu mașina, pe acolo, frumos. I-am dat coasa, i-am tot arătat cum să țină. Renatul n-a avut tată. Tatăl dânsul a murit când era copil mic. A murit lucrând în mănăstire sâmbătă, tatăl, în accident. Și de asta, dacă n-a avut tată, n-a avut ce înțelepțe să facă. A încercat el o oră să o cosească, n-a reușit. S-a așezat lui nou niciodată, zice, Vasile, pune-mă la ce vrei, te duc unde vrei cu mașina. Dar la coasă... Dar am bucuria că am dus pe drumul tău, dar la coasă, nu? E frumos, se poate, lucruri frumoase, nu sunt ușoare, sunt grele.
Foarte greu, eu numai bălărică da. Să tai iarbă, nu?
Adică dacă mai dacă se intre în ritm, atunci merge.
Mă avem electrică.
Vedeți, coasă electrică și nici așa nu păsesc oameni, iarba se necăsită. Și șeftelul românesc a scăzut cam la 10-a parte din ce erau din oameni. Păcată, bogăție aruncată. Românii nu știu să stea să facă o viață frumoasă la țară, merg și grijesc bătrâni prin Germania, prin Italia. Munca la sală e foarte frumoasă. La sală o simțea stăpân. De asta comuniștii au desfințat proprietate privată pentru că țăranii erau greu de îndoit. Tocmai pentru că erau bucățica lui de pământ, era el stăpân. Și când i-au redus la sclavie, când românul odinioară mândru de coasa lui și de sapa lui vinea cu autobuzul cu pâinea sub soare de la servici, deja a fost un aduc aminte că, apropo de Venezuela, noi era un sat lângă Suceava, sunt în Suceava, era un sat vestit de oameni foarte, foarte îndrăzneți, așa, erau de origine tătară. A fost rob tătar, prins de Ștefan cel Mare și puși pe moșonul Boier, la Bosanci. Au și, acum să văd ochii lor, sunt tătărăști. Dar erau tot ortodoxi, aveau un corp bărbătesc la biserică extraordinar. Și oameni foarte odăresc. Acolo în sat, nu în opt, dacă erai străin de sat, era periculos să rămâi noaptea în sat. Era foarte exclusiviști. Bătăuși, cu sitari, de la 15 ani, copilul își punea zale în jurul râului și cu cuțitul, târna plecii. De când am văzut venind de la serviciu, așa cu pâinea sub soare, am zis gata să o să aduci pe braț de bosencenii. Deci acum, cum spunea Virgil Gheorghiu, nu? Scriitorul. Salve, sclav! Nu? Cum se salutau? Salve, salve sclave! Acum sunt ușor oamenii din robii, pentru că și-au impropriat o mentalitate de sclav. Deci ușor sunt manipulați.
părinte, știu că sunteți un foarte bun exeget, ați încerat să practiceți asta și copilor dumneavoastră, ați făcut ceva de mesuri, să pătrundă la fel ca și dumneavoastră cuvântul Evangheliei.
Mă asigur la biserică, duminică, duminică, noi avem în fiecare zi Sfânta Liturghie și predic în fiecare zi, în cei care stau acolo. Un pic mai scurt așa pe săptămână, deci legată de Evanghelie. Dar duminică, duminică, pentru un tânăr normal, fie prima discută de lucrurile.
Deci acasă nu ați
fi și acasă, așa că să uita, să prinde cărți. Băiatul cel mai mare și exeget. Predă Noul Testament, mi-am un băiat care predă Noul Testament la Caransebeș și la Timișoara. Am un gindere care știe exegete de la București. La exegeza este o știință extrem de atractivă, pentru că lucrez cu texte care sunt extrem de interesante. Și
spuneați foarte mult lucrați când erați tânăr cu copilul. Cum puteți să vă împărțiți timpul și acela liber foarte mic să comunicați cu soția? Cum era relația?
Păi, cred că asta nu e o problemă, că nu trebuie să comunici cu soția, să comunici soția cu tine. Păi nu? Înțeleg, dar nu știu, așa e în realitate. Soțiile, femeile vorbesc mai mult decât bărbații, așa este în firea lucrurilor. Vorbesc, mai depinde de persoană, dar în general, deci în medie, cred că într-o familie comunicare e cam 66% femeia și 33% bărbatul, sau și mai puțin. Cu un prieten în America, și unul cu multe preocupări, îl cheamă Brian Cox. Și soția avea impresia că nu mai aude. Nu aude. Și a zis la doctor. Și doctorul a făcut investigații și la urmă a spus și în medicină numim problema dumneavoastră selective hearing. Și fac din caz soție și soția vrea să vadă că ești interesat. Și dacă auzi mă cu un ster de urechi, dar tot s-a auzit. Știți?
Întrebările casnice, aveați ajutor, părinți?
Am avut ajutor, am avut socrul din asta, da, socrul a stat cu noi. Soția mea a fost singură la părinți. Și socră a stat cu noi. Deci am mutat la tânăr ca la Sibiu, în 74. Deci și-au vândut tot ce au avut la țară și am cumpărat o căsuță la Sibiu, pe care încă am dărâmat-o și mutat la nouă, în fine. Și a fost extraordinar. Deci cine are părinți să apeleze? Fiesteți? Deci sunt unii care nu au nevoie de părinții. Nu au nevoie, l-am singur. Îmi spune odată soacră, mi-am gândit să te cere, ce noroc ați avut voi cu noi, că am arătat la copii, dar zic, dar cine, poți să-i mie crești? Eu pot să-i mai pare. Păi nu?
Bine că soacră n-a avut 13 copii. Avea una singură.
Da, dar evit foarte mult pe copii. Evit foarte mult și a fost și împliniți, părinții săraci, și fost foarte împliniți. Și poate fi mai frumos pentru persoană, pentru mamă, pentru bunică, decât să scoală dimineața și să se bucure cum să scoală copiii, ajută, să dă de mâncare. Și a dă de mâncare după preferință. Fiecare avea, ea știa ce vrea, fiecare. Fost foarte așa privilegiați copiii. Ei, când a murit soacra Dumnezeu Suiecă, a fost așa un moment deosebit. Eram în jurul sicriului, copiii mari deja. Și erau mai mulți preoți care știu era în biserică. Și la un moment dat, când s-a terminat slujba, văd copiii, am venit și băieți. Și băieți și ginerele și ginerele nostru s-au așezat la bisicriu și-au luat pe umeri sicriul. Fără nu era prevăzut asta. Așa, într-un gest spontan. Nu știu, cred că stăpițele e înainte. Dar în orice caz, noi cum ai zis, toată biserica am plâns. M-au luat pe bunica pe umeri. Vezi? Iar când socrul meu, Dumnezeu să-l ierte, a fost bolnav, până a fost paralizat și copiii încercau să... Sigur, erau ajutorul lui și cu soția, cu soacra, ajutau. Pălau dimineața, îl bărbereau, îi cântau seara ca să ne mănânce. Dacă îi cântau, mai mânca trei linguri, nu mai puteam mânca, era grav bolnav, îi cântau și mai mânca trei linguri. Și când am venit, socrul meu eram la București. Și sigur m-am grăbit să ajung acasă și am ajuns așa noaptea, pe la 10 seara la București și mă gândeam acum, zic, e totul de făcut. În acasă trebuie să merg, să alerg în dreapta, în stânga, să... Când era totul făcut, am ajuns. Copiii l-au pregătit pe bunicul, cum îl bărberiseră, aveam băiatul care în Germania, îl bărbeam fiecare zi bunicul, cum îl bărberiseră fiecare zi, l-au bărbit și mort. L-au spălat și mort frumos, cu prieten, l-au îmbrăcat, l-au pus în sicriu. Când au venit acasă, i-au găsit rugându-se în jurul sicriului. De ce n-am auzit copiii să stea lui mort? Nu s-o părând. Era normal, că asta a făcut seră fiecare zi. Deci, eu înțeleg pe bătrânii din vest care săraci nu văd nicio ieșire și ajung la eutanasie. Familia e făcută să fie familie. Când îl dai pe un bătrân la azil, Ioana Marie. Am mers odată la un azil și mi-aduc aminte, era așa cald afară și i-au scos la mie la micul dejun pe bătrânii, i-au scos afară. Pe toți așa în fața clădirii, să mănânce și ia micul dejun afară. Și a fost un șoc pentru mine. Când vezi grămadă câteva zeci de bătrâni, toți căzuți. Căzuți, amărâți, care mai de care mi-a mărât. Deci, una într-o familie unde e și un bătrân și, știu eu, și mai tineri și copii, tot la oaltă, e altă atmosferă, bătrânul își uită de bolile lui și se bucură de copii, de nepoți, nu? Și asta e când un bătrân stă între alți bătrâni. El se vaite de durerile lui, lângă el e celălalt care se vaite de alte dureri, sau cu doi, trei în cameră, e nenorocire. Păi mor cu zile acolo. De asta nu se otesc pe nimeni sub bătrânii la azi. Deci Dumnezeu ne-a creat să fim unii cu alții, mari și mici. Și cel mai fericit e un bătrân cu nepoțelul de mână, nu? Merge la grădiniță, duce nepoțelul, ține în brațe, îi dă mâncare. Nu trebuie altă fericire mai mare. Și că eu, azil, spital. Și dacă ce-i faci dacă e spital? Ce-i face mai mult decât îi faci acasă la bătrân? Se e o afacere, toată e o afacere, dar numai afacerea asta nu bucură pe nimeni. E locul, locul nostru e familie. De asta nu-i lăsați pe părinți singuri și dați-le lucruri la părinți.
Poate fi dificil în ziua de azi.
Nu poate fi.
Eu nu i-aș duce pe ai mei la, la părinți, pe copii la părinți, în orașul lor. Pentru că i-ar pune în mod excesiv, dar excesiv la televizor. Excesiv, deci n-aș suporta să-i las acolo.
Te trebuie să fac televizorul, da, la gunoi, da, și gata. Dar ești găină, părinții, ești găină, știu.
Da, aș prezida, știu, 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 dar la plău, am și libertatea lor.
Nu, cine?
Dar la mea.
Nu trebuie să aibă libertate, și ea.
Îi mai aducem la noi forța, da?
Ca la băi, am spus la mine, ca la băi. Ai chef de mâncare, ai chef de somn, după ce nu știu să-l trezează, de ce vine doar noaptea? Așa spunea la soară, zic, e noi ca la băi. Când mai poți face un duș?
Nu. Părinții au impresia că bunicii se bagă peste educația lor.
Păi se bagă. Bunicii educ în maniera lor de bunici și părinții manierilor de părinți. Fiecare are felul lui. Bunicii sunt mai înțelepți, mai știu, văd mai departe, știu să prețuiască foarte mult un copil, mai mult decât părinții. Și partea lor e foarte importantă. Deci, normal e copilul să aibă și părinți, și bunici, și așa. Așa e înduială.
Dar unii părinți nu sunt de acord cu copiii.
Păi nu, nu trebuie învățați.
Păi da, dar nu... fiecare copil a zis că...